pītējot sarežģītajai situācijai, principā mēs darām visu, lai ražotnē darbs neapstātos.
Tā uzņēmas Jādux Production attīstības vadītāja Anna Lenzberga raksturojot situāciju uzņēmumā. Ražošanas jauda decembrī ir samazinājusies aptuveni par 40%.
Esam mobilizējuši krīzes vadības komandu, lai mazinātu krīzes sekas un vienlaikus nodrošinātu tos mūsu ikdienas procesus. Šobrīd esam saliedēti, jā, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir jāpasargā 270 darba vietas Latgales reģionā.
Visi darbinieki strādā, un situācija nav ietekmējusi viņu atalgojumu.
Nē, atalgojumu tas nav ietekmējis.
Uzņēmumā nu pat kā ir uzstādīta jauna baranku ražošanas iekārta, tāpat no vairākiem mazumtirgotājiem, kuri apturēja sadarbību ar konditorijas uzņēmumu, daži to ir atjaunojuši.
Vēl vienu toperu mūs uzklausījuši atjaunošanu sadarbību, katrs pasūtījums mums ļauj saglabāt darba vietas. Turklāt, pircēji vaicā pēc mūsu produktiem un ir labi, ka pirms Ziemassvētkiem tie ir plauktos. Rimi un Maksimu pagaidām izvēlējušies nogaidīt, bet, nu, jā, mēs saskaramies arī ar atbalstu no mazajiem tirgotājiem. Šogad aptuveni pusi mēs arī eksportējam. Mūsu produktu nopērkam ļoti daudzās valstīs. Uzņēmums eksportē produktus gan uz Lietuvu, gan Igauniju, gan Vāciju, Lielbritāniju, Spāniju, Grieķiju, Somiju, Izraelu, pat ASV.
Lai gan Elvi un Top ir atjaunojis sadarbību ar Adux, taču Rimi viedokli nemaina. Veikalu plauktos tiks iztirgota jau esošā produkcija, tomēr jauna klātne tiks papildināta. Lēmumu skaidro Rimi Latvija pārstāve Elīna Šakīrova.
Rimi visās Baltijas valstīs ir ļoti stingra nostāja korporatīvās sociālās atbildības jautājumos. Tādēļ šobrīd nesam atjaunojuši sadarbību un slēguši jaunas līgumas ar Adux. Tāpat Rimi veikalos nenorisinās akcijas jau piegādātajiem Adux produktiem. Savukārt līdz šim iepirktā Adux produkcija tiks izsirgota, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos. Tāpat sadarbība ar Adux netiks atjaunot līdz brīdim, kad tiks saņemta oficiāla informācija, kas pilnībā pierādīs uzņēmumu nevainīgumu.
Līvānu novada pašvaldība, kuras teritorijā atrodas ražotne, atzīst, ka pašvaldības iesaiste līdz šim nav bijusi nepieciešama, apliecina Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
Pagaidām mēs kā pašvaldība nekādā veidā neiesaistamies. Tur šobrīd strādā valsts policija, kā saka, nu, tiesību sargājošās institūcijas, to jautājumu izmeklēšanas. Nu, pagaidām mums ne uzņēmums pats, ne arī kādos, teiksim, sociālā dienestā nav neviens griezies pēc kaut kādiem palīdzības lūgumiem, tā kā mēs šobrīd ceram, ka tur netiks traucēt tā ražošana cilvēku nodarbinātība.
Jāteic arī Valsts darba inspekcija ir ierosinājusi administratīvo lietu par situāciju uzņēmumā. Lieta vēl ir procesā, gala lēmums nav pieņemts, tāpēc Valsts darba inspekcija pašlaik par to komentārus nesniedz. Lāsma Zutvīto, Latvijas radio studija Latgalē.